Šiandien matot žodis, kurį matote ekrane, manipuliacijos, jisai nėra iš švento rašto. Yra tokių žmonių, kurie mano, kad jeigu tokio žodžio nėra šventajame rašte, tai jo negalima nei gėdoti, nei jo naudoti savo kalbėsenoje, savo kalboje, savo pasisakymuose. Bet aš drįstu tai padaryti, nes apie tai, apie ką mes liesime, apie ką mes kalbėsime, mes matysime, kad tie žmonės užsiimė manipuliacijomis ir galbūt atpažinsime ir save kartais. Aš save atpažinau, bet gal ir pamatysime save taip pat. Čia yra pamokslausiu iš mūsų užsiėmimų, iš pradžios knygos, nežinot, skaitant pradžios knygą, tu negali likti abejingas. Daug įstabių dalykų atsiveria, kuriuos atrodo anksčiau skaitėjai, bet jų nematėjai. Tai gal, žinote, Dievo žodžio skaitimas yra vienas iš pamatinių reformatų vertybių, tą girdėjote turbūt, ar ne? Biblija tai yra užrašytas Dievo žodis, ir jeigu tai yra Dievo žodis, vadinasi viskas, kas ten parašyta, yra teisinga. Ir viskas, kas ten parašyta, yra teisinga, teisų, parašyta dėl mūsų. Ir aišku, Biblija nėra Dievas, Biblija nėra Jėzus Kristus. Bet tie žodžiai, kurie yra parašyti šventajame rašte, jie turi tokį pat autoritetą. Žinoma, kad tai nėra visi žodžiai, kuriuos Dievas pasakė. Kažkas yra suskaičiavęs, kiek žodžių yra užrašyta šventajame rašte. Paimtumėm rusų kalbą, būtų vienas skaičius, ko gero, kad lietuvių kalboje būtų kitoks skaičius, nežinote, dėl kalbos vertimo specifikos tų žodžių būtų daugiau. Tai nėra visi žodžiai, kuriuos Dievas pasakė. Tačiau tų žodžių, kurie parašyti šventajame rašte, užtenka mums, kad mes galėtumėm gyventi. Kad galėtumėm džiaugtis, kad galėtumėm būti pamokyti, kad galėtumėm būti padrasinti, kad galėtumėm būti pakylėti, kad galėtumėm būti išgydyti, kad galėtumėm turėti viziją, kad galėtumėm turėti matymą. Šventajame rašte yra visi sudėti žodžiai. Ir šios dienos žodis jis yra paimtas iš senovės, nes tai užrašyta labai senai ir apskritai tai vyko labai senai. Bet jeigu tas žodis užrašytas, mes skaitysime iš pradžios knygos, vadinasi, tai mums reikalinga ir tai mums naudinga. Ir aš norėčiau pradžioje prieš pradedant dalintis mintimis ir kviečiant jūs taip pat pasiklausyti, aš noriu pakviesti, kad Viešpats kažkaip atvertų mūsų protus, paruoštų mūsų širdis. Geras dangaus tėve, tikriausiai tavo žodis šį rytą skaitomas ir aiškinamas įvairiose bažnyčiose, įvairiose grupelėse. Ir ne tik mūsų šalyje, Viešpatie, bet tikriausiai visame pasaulyje daugybėje žemynų. Ir tikriausiai daugybė pamokslininkų prašo tavo šventosios dvasios, kad tu vestum, kad tu parodytum, kad tu atvertum tuos tiesos horizontus, tas gaires, Dieve. Mums reikia tavo pamokymo. Atleisk, kad mes užbėgame kartais į priekį, bet paskui tenka grįžiotis atgal ir klausti, ar tu tai norėjai pasakyti ir ar apskritai tu kažką tai nori pasakyti, Dieve, atleisk. Todėl meldžiame, kad tu eitum priekyje mūsų ir kalbėtum, padėtų mums suvokti, suprasti. Ačiū tau, gerasis Tėve, per tavo Sūnų, Jėzų Kristų. Amen. Na, aš norėčiau paprašyti, kad uždėtumėt vieną skaidrę. Turbūt matosi tie vardai, čia Kęstutis sako, kas čia per rodiklės, gal čia susako, susimaišė tos rodiklės. Bet iš tikrųjų jos nėra susimaišysios, aš noriu kalbėti apie tris žmonės, apie Izaoką, apie Rebeką Tai Rebeka jo žmona ir apie Jokūbą. Ir tiesiog, kad jūs susiorientuotumėt, kas ir kaip, greičiausiai, kad jūs jau viską žinote, bet jau tai pradžioje buvo, kad viešpats čia nesimato, kad viskas raudona, iš tikrųjų raudona spalva pas mane skaidrėse turėjo būti, kad viskas per Abromą, per Abromo liniją eina. Ir mes matome, kad Abromas susitokė su Sara, Sara giminaitė. Taip iš tikrųjų neturėtų būti, bet Dievas tai parinko, taip sustigavo visus dalykus, kad Abromas vedė Sarą. Aš į toliau, į tolimesnius dalykus čia neisiu, aš tiesiog parodau, kaip viskas įsiskirsi. Abromas tas žmogus, kuris laikomas mūsų tikėjimo vadovu, ar ne? Sako, iš jo mokykitės, iš Abromo jo tikėjimas išgelbėjo, tai Abromas vat, turėjo ir daugiau žmonų, kaip matote, ar ne? Ir Gagarą, ir Ketūrą, ir turėjo vaikų, bet viešpats veikia per šitą liniją, per va šitą liniją. Tai va, tai Abromas susilaukė Izaoko, ilgai laukė. Rebeka taip pat pasirodo, kad giminė buvo, gal galima žemiau skaidrę parodyti. Ir mes turėsime na, minčių apie Jokūbą. Vat, reiškia Izaokas, Rebeka ir Jokūbas. Trys tokie žmonės, kurie labai, kurie dalyvavo toje, reiškia, Dievo apreiškimo plane. Ir turiu pasakyti, kad jų gyvenime buvo dalykų, kurie nėra itin šviesus. Tačiau, kada skaitai ir tyrinėjai, tai atpažįsti, kad galbūt labai tikėtina, kad ir mes savo gyvenimuose neretai elgiamės panašiai. Ar iš tikrųjų elgiamės panašiai, jūs galėsite, na, pasiklausę, pamąstymų, Dievo žodžio paskaitymo, jūs galėsite išgirsti, aš taip pat, ir susivokti, susigaudyti, galbūt su kai kuriomis situacijomis susitapatinti ir ieškoti sprendimo arba stabdyti tuos dalykus. Taigi šitie trys žmonės, senukas Izaokas, nes jis tai padarė būdamas senas, reiškia Rebeka ir Jokūbas, jie užsiėmė tam tikromis manipulacijomis. Taigi pirmas žmogus, apie kurį aš šiandien norėčiau kalbėti, yra Izaokas. Ir perskaitysiu keletą eilučių apie jį. Čia 27 skyrius, jūs matote tai ekrane, nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Pasiklausykime. Reiškia, Izaokas priima sprendimą. Kai Izaokas jau buvo senas, o jo akis taip aptemusios, kad nebegalėjo matyti, jis pasišaukė savo vyresnįjį sūnų ir tarė jam, mano sūnau, šis atsiliepė, aš čia. Anas tarė jam, matai, jau pasenau, nežinau savo mirties dienos, taigi imk savo ginklus, strėlinė ir lanka, išeik į laukus ir sumedžiok man žvėrienos. Tuomet paruošk man gardų valgį, kokį aš mėgstu, ir atnešk man pavalgyti. Įdant prieš mirdamas, palaiminčiau tave savo sielos palaiminimu. Tai va štai girdėjome iš pradžios knygos ištraukėlę. Dabar, kodėl toksai žodis, na, panaudotas kaip manipulacija. Toks, atleiskite, taip, toks, nu, negražu žodis, ar ne? Kada sakai, kad manipulacija, tai yra toks surišta su kažkuo, tai negeru, ar ne? Bet Izaokas panašiai ir elgiasi. Žiūrėkite, jo žmona Rebeka buvo nevaisinga. Izaokas meldėsi, Dievas išklausė, Rebeka laukėsi, pasirodo, kad jis laukėsi dvynių. Labai įdomu, kad toje linijoje kur Viešpats veikia, tos moteris kažkaip sunkiai laukiasi vaikučių, sunkiai pastoja, sunkiai tampa vaisingomis, jeigu pastebėjote. Ir čia ar tik tai nėra tam tikra iliuzija, kad mes, reiškia, turime įvairiausių minčių, įvairiausių svajonių ir Abraomo su kitomis moterėmis viskas tvarkoja. Jokūbas, kada mes kalbėsime su kitomis moterėmis, viskas gerai. Bet su ta moterim, su kuria turi, reiškia, viskas tas Dievo planas vykti, su tom moterim kažkas tai yra ne taip. Reiškia, jos nori turėti vaikų, bet negali turėti vaikų. Ir štai Izaokas, jisai meldė ir Dievas davė, ateina į pasaulį dvyniai. Ir tai buvo preikšta Rebekai. Rebeka žinojo, kad ji laukėsi ir jai Dievas pasakė, kad jaunesnioji tauta tarnaus vyresniai. Rebeka suprato, kad reiškia, kai gims vaikučiai, šiaip jau pirmagimis viską, tas, kuris pirmas išvysta pasaulį, jam viskas atitenka. Visos teisės pirmgimio. Bet šiuo atveju Dievas aiškiai pasakė, kad antrasis, tas, kuris jaunesnis, nesvarbu, kad ten gal bus minutę tik tai jaunesnis, gal pusvalandžių jaunesnis, bet jis bus tas, kuriam tarnaus vyresnis. Ir aišku, Izaokas tai žinojo. Be abejo, kad jis žinojo, kad tas palaiminimas turi atitekti Jokūbui, tam jaunesnėjim. Tačiau Jokūbas šituo atveju jisai manipuliuoja Dievo žodžiu. Izaokas manipuliuoja Dievo žodžiu. Ir kada jisai pasikviečia savo sūnų ir siūlo jam palaiminimą, kyla klausimas, kas jam iš to, Izaokui? Kokia nauda jam iš to? Juk jisai eina prieš Dievo valią. Jisai to įmirs, kaip jisai sako, aš net nežinau, sako, matai, aš jau senas. Jau man ir valgyt reikia paduoti, ir vandens reikia paduoti, ir turbūt į toletą, ant poduko reikia jį nuvesti. Sako, to aš mirsiu. Ir palaiminimą reikia atiduoti. Ir mes matome, kad jis atiduoda ir ruošiasi atiduoti palaiminimą už ką? Už gerą, skanę vakarienę. Ir šiandien mes turbūt taip pat gyvename tokioje maisto kultūroje, kad labai svarbu, ką tu valgai, kur tu valgai. Ir iš tikrųjų tas restoranas yra vertinamas, kur ne tik gražus interjeras, ar ne? Bet ten, kur gera virtuvė. Ir taip žmonės daro, kad eina į restoraną, kur gera virtuvė, kur geras virėjas yra, kur skanus maistas ir sveikas maistas, kur pavalgęs neskubėsi iš karto į tualetą ir negriepsi tablečių, kad ten angliukų. Maistas yra labai svarbu šiandien. Kaip nori, taip sakykit, kaip nori, taip galvokit, bet nevažiuojat bet kur pavalgyti. Žiūrite, kur geresnė virtuvė. Ir Izaokui tai pasirodo taip pat buvo labai svarbu skaniai pavalgyti. Prieš mirdamas jisai nori skaniai pavalgyti. Ir tas žodis skanus maistas, gardus maistas yra panaudotas šitame skyriuje 3 kartus. Ir aišku, kad žmona gerai žino, jinai žino, ką mėgsta Izaokas. Ir čia toliau mes kalbėsime, kaip tenais pasielgė žmona, tačiau iš esmės, ką daro Izaokas, jisai pasiruošęs palaiminimą atiduoti ir nekreipti į Viešpatį jokio dėmesio dėl maisto. Ir atrodo keista, kad Izaokas atiduoda tokį svarbų žingsnį, esminį žingsnį dėl maisto. Ir atrodo, kad tarsi kažko mes čia nematome, kažko iki galo nesuvokėme. Nu, kaip taip yra, kad Izaokas, kuris buvo aukojamas, kuriam Abraomas viską buvo papasakojęs, tas žmogus, kuris žinojo, kad reiškia, per jo liniją eis palaiminimas, jis elgėsi prieš Dievo valią. Ir, žinote, bet kai žiūri į tą tekstą ir vat svarstai, kodėlgi Izaokas taip elgiasi ir matosi, kad ir žmonijos istorijoje žmonės neretai manipuliavo Dievo žodžiu, Dievo vardu, tarkime, kryžiaus žygiai, ar ne, kurie, nu, tūkstančiai, dešimtimis, šimtais tūkstančių žmonių žuvo. Dėl ko? Todėl, kad buvo sakoma, kad krikščionis turi užimti netikėlių užimtą Jeruzalę. O iš tikrųjų motyvas buvo kitas. Prisigrėpti, prisigrobti žemių. Nes tuo metu, taip vadinama, čia man tas žodis irgi nėra labai toksai žinomas, bet naudojamas jisai majorato teisė, tai yra ta teisė, kada viskas atitenka vyriausiajam sūnui. Ir jeigu tu esi vyriausias, tau atitenka viskas. Žemės, visi ten tie tokie nekilnojamos turtas, visi kiti vaikai lieka, kaip sakoma, ant ledo. Ir didelis noras, nu, gyventai reikia, kažkur tai kažkaip, tai dalintis niekas nenori, net šeimoji. Ir vienintelė galimybė arba viena iš daugelio galimybių eiti ir užimti žemes. Taigi tuo Dievo žodžiu žmonės jau istoriškai prisidengia. Ir šiandien žmonės randa būdų, kaip reiškia manipuliuoti Dievo žodžiu ir ieškoti kažkokių tai būdų sprendimų. O tarkime, dešimtinės mokėjimas. Tai labai aiškiai, jeigu manęs kas nors paklaustų, ar reikia mokėti dešimtinę, aš sakyčiau, reikia. Aš sakyčiau, reikia. Bet mes randame įvairiausių būdų, kaip nemokėti dešimtinės. Dievas aiškiai yra pasakęs. Dešimtinė priklauso Dievui. Dievas įkūrė bažnyčią. Bažnyčia tai ne žmogaus darinys. Bažnyčia tai yra Dievo tokia valia, Dievo noras. Per bažnyčią, reiškia, bažnyčia susirenka tikinti žmonės, susirenka kam? Dėkoti, šlovinti Dievą. Ieškoti išgydymų, semtis išminties, gauti padrasinimų, nusiraminimų. Tačiau dešimtinė priklauso Dievui. Žmogus atiduoda dešimtinę kažkur, galbūt nebūtinai bažnyčia, bet dešimtinė priklauso Dievui. Dar kartą kartu, kad žmonės suranda būdų įvairiausių, kaip reiškia, aš girdėjau klausimų, tai dešimtinė prieš mokesčius ar po mokesčių. Reiškia, vairiausių būdų, kad kažkaip tai kitai, bet yra vienareikšmiškai, ji priklauso Dievui. Taigi mes taip pat, aš bent atpažįstu taip pat, kad Izaokas manipuliuoja žodžiu. Dievo žodžiu, jisai palaiminimą bandė perduoti savo mylimam sūnui, jam nepavyko. Izaokui nepavyko. Kaip žinote, palaiminimas vis tiek atiteko tam, kuriam turėjo atitekti. Dabar apie kitą žmogų labai svarbu, nes moteris, žmona yra labai svarbus žmogus šeimoje, tą gali kiekvienas patvirtinti. Nėra žmonos ir tvarkos pritrūksta namuose. Nėra vyro, vėl negerai, ar ne? Tai Rebeka, ji taip pat turėjo tokių gebėjimų manipuliuoti. Ir žinote, apie ką. Bet iš pradžių gal aš iš pradžių gal perskaitysiu. Ir jūs išgirsite, kaip Rebeka imasi manipuliuoti savo vyru. Jeigu Izaokas Dievo žodžiu, tai Rebeka savo vyru. Paklausykime. 27 skyrius nuo 5 iki 10 eilučių. O Rebeka klausėsi, kai Izaokas kalbėjosi su sūnumi Ezavu. Jam išėjusi laukus medžioti ir parnešti žvėrienos, Rebeka tarė sūnų Jokūbui. Ką tik nugirdau tavo tėvą, sakant tavo broliui Ezavui, parnešk žvėrienos ir paruošk man gardų valgį pavalgyti, įdant prieš mirdamas tave palaiminčiau viešpaties akivaizdoje. O dabar, mano sūnau, paklausyk mano žodžio ir daryk, ką tau liepiu. Nueik prie kaimenės ir parnešk iš ten du rinktinius ožiukus, o aš iš jų paruošiu tavo tėvui valgį, kokį jis mėgsta. Tu nuneši į tėvui pavalgyti, palaimintų tave prieš mirdamas. Rebeka turi planą, ar ne? Tai va, čia mes gal, jeigu dar skaidrę gražintumėm, mes matome, kad Rebeka, jinai turi savo mylimą sūnų, Jokūbą, ar ne? Ir mes turime Izaoką, kuris taip pat prie savo mylimo sūnaus, kuriam taip pat ir norėjo tą palaiminimą perduoti. Taigi, iš pradžių Rebeka manipuliuoja savo vyru, jį pasako Jakubui, kad reikėtų savo tėvą apgauti ir pasiimti palaiminimą. Ir aišku, Izaokas įtarė, nors jisai buvo aklas ir gal blogai girdėjo, tačiau jisai įtarė, kad atėjo ne tas sūnus. Nes mes šventajame rašte randame, kad Izaokas klausė, sako, tau taip greitai pavyko sumedžioti tą reiškia, gyvūnėlį, iš kurio tu paruošiai čia tą valgį. Paskui sako, ateik arčiau, kad aš galėčiau tave apčiupinėti ir žinoti, ar tu iš tikrųjų esi tas tikrasis mano sūnus. Ir jis apčiupinėjo savo sūnų. Ir kadangi sūnus buvo užsidėjęs specialius tokią odą plaukuotą, tėvas net pažino. Paskui jis sako, tavo balsas kaip Jokūbo, tačiau rankos kaip Ezavo. Reiškia, tėvas kaip ir įtarė, kad kažkas tai yra ne taip. Jisai jautė, kad kažkas ne taip, bet na, skanus valgis paruoštas. Sūnus yra priešais jį, jisai prašo palaiminimo, pažadas buvo, kad palaimintų ir jisai laimina Jokūbą, mes tą žinome, ar ne? Ir kitas dalykas, kada, reiškia, Rebeka sumanipuliuoja, jinai prieina prie savo vyro ir sako, žiūrėk, Ezavas vedė kitos tautybės moteris, kurios mums abiems sukelia daug rūpesčių. Nu, mums nepatinka tos marčios. Jokūbui ateina laikas, jisai turbūt irgi toj tuoksis ir greičiausiai paims irgi tokias pačias. Ir mums dar bus sunkiau. Rebeka nesako tiesos. Jinai žino, kad brolis Ezavas pasiruošęs už tą palaiminimą užmušti Jokūbą. Todėl motina, norėdama išgelbėti Jokūbą, siunčia jį, bet reikia kažkaip tai iš tėvo gauti leidimą. Nes tėvas yra sprendimų, priima sprendimus. Tad jinai sako, jinai visai kitus dalykus kalba. Reikia, sako, kad jisai žmoną susirastų. Taip, reikia žmoną. Bet čia nebuvo ta pagrindinė priežastis šiuo atveju. Jinai norėjo apsaugoti savo sūnų. Taigi jinai manipuliuoja savo vyru. Ir koks tų manipuliacijų rezultatas? Aišku, Jokūbas gauna palaiminimą, tačiau gauna palaiminimą, kuris ir taip buvo Dievo pažadėtas. Ne jinai nusipelnė tam, kad, reiškia, Jokūbas gautų palaiminimą, nes Dievas pažadėjo Jokūbui. Tačiau šeimoje chaosas. Tėvas nusivylęs, nepatenkintas. Ezavas verda pykčių, laukia, kada tėvelis numirs ir Jokūbą jisai ant kablio iš karto kabins. O motina nežino, ką daryti. Taigi, iš tiesų, vat vėlgi skaitant tuos tekstus, tai vėlgi galima atpažinti, kad tos mažesnės, didesnės, smulkesnės, stambesnės manipuliacijos vyksta šeimose, artimoje aplinkoje. Vyras manipuliuoja savo žmona, žmona manipuliuoja savo vyru, vyras tėvais savo vaikais, vaikai savo tėvais. Žinome, kad nuo pat mažens vaikutis, jisai jeigu jisai pradeda verkti ir prie jo prieina, žinot, ar ne, kad reiškia, jis iš karto tada supranta, kad jeigu man kažko reikia, man reikia atidaryti burną. Ir tada, reiškia, jeigu tėvai neturi principo auklėjimo, ar ne, tada jie eina, ramina ir sako, nusiramink, mano mažutį, mano gerutį, ir vaikas nusiramina ir gauna tai, ko jisai nori. Tai iš tikrųjų, tėvai taip pat siekia savo tikslų ir be abejo, kad kitą kartą ir gerų tikslų, kitą kartą ne visiškai teisingų tikslų, bet žada visokias dovanas vieni, į filmą, sako, nueisi, kiti ten dviratinu, kiti namus gali nupirkti vaikui, ar mašinas nupirkti, motociklus, įvairiai žmonės elgiasi ir ieško, reiškia, būdų, kaip suvaldyti savo sūnus ar savo dukras. Ir aš atsimenu, kaip mano dukra jauniausiai, jis jau buvo prasimokius muzikos mokykloje 5 metus ir liko 2 metai mokytis ir jis sako, tėti, aš nebeisiu į muzikos mokyklą. Ir galvoju, nu kaip, taip, liko 2 metai, nu reikia, neisiu, sako, nepatinka man, neįdomu. Neįdomu groti kiekvieną kartą, aš sakau, nebenoriu. Ir man jie iš karto planas, galvoju, kaip dabar tą vaiką, nu kaip, negaliu aš už ausies ją nuvesdinėti kiekvieną kartą į mokyklą muzikos, kad jinai baigtų tą muzikos mokyklą. Bet taip vienu ausimu aš išgirdau, kad jinai nori dviračio. Tai sakau, Juste, baig muzikos mokyklą, nupirksiu dviratį. Ir kas mane patempė, sakau, o jeigu su pagirimu, tai gerą dviratį. Jis sako, tėti, kodėl anksčiau nesakėjai? Reiškia, vaikas iš karto pamatė kažkokį tai motyvą, dėl ko jinai norėtų, bet čia yra tam tikra manipuliacija. Jūs supratote, ar ne? Galima buvo kažkaip kitaip kalbėtis, bet čia buvo tam tikra mano manipuliacija. Aš daugiau tokių manipuliacijų esu daręs taip, kad, reiškia, sakau, norėjau, kad vaikai skaitytų Dievo žodį, mokytųsi, ir mano visos trys dukros buvo išmokusios laišką fiziečiams mintinai, ir aš mokėjau už tai pinigus. Man dabar kažkaip, nesijaučiu čianais, kad kažką tai gero padariau, atvirkščiai. Reikėjo man gal kitokių būdų ieškoti, kaip vaikus, dukras paraginti, padrasinti, kad jos skaitytų, mokytųsi Dievo žodį. Bet buvo motyvas toks, kad aš sakau, duosiu pinigėlių tiek, bet vat, išmokite laišką efeziečiams, jos išmoko, tačiau kas iš to, kad šiandien turbūt nei viena negalėtų, nei vienos skyrius netgi pastraipos pasakyti mintinai. Vat, ir iš tikrųjų, mes judame ir turime savo planus, kiekvienas iš mūsų. Ir kažkaip atsibundame vieną rytą ir matome, kad mūsų planas toli gražu netitinka Dievo plano. Ar mūsų gyvenime, ar mūsų artimų žmonių gyvenime. Ir turime suprasti, kiekvienas iš mūsų, kad mūsų mąstymas ir taip Dievo žodis sako, toli gražu nėra taip, kaip Dievas masto. Ir kad mes mąstytumėm taip, kaip Dievas masto, mes turime daugybę dalykų savo gyvenime daryti, kasdien, daugybės dalykų atsisakyti, daugybės dalykų priimti kaip normą kasdienėme gyvenime, kad girdėtumėm Dievo žodį. Ir netgi tie, kurie skaito ir meldžiasi, ir tarnauja, ir daug savo gyvenime atiduoda, netgi jie kitą kartą atsibunda vieną kartą ir mato, kad jo planas, jo kelias yra toli gražu netitinka Dievo plano. Juk mes galvojame apie save, galvojame apie savo artimus, kad geras išsilavinimas ar nesvarbu, kad darbas geras būtų ar ne, kad atlyginimas geras būtų, kad būtų sėkminga santoka, paskui, kad turėtų namus, ar ne, arba būstą, kad turėtų gyventi. Atrodo, toksai geras, normalus noras, ar ne, yra. Mes taip galvojame apie savo artimus, apie savo vaikus. Tačiau gyvenime galime apsidairę matyti, kad daugybė žmonių, kurie turi išsilavinimą ir turi gerą darbą apmokamą, ir atrodo, santoka yra ir vaikų yra, ir jie yra nevisiškai laimingi. Jiems kažko trūksta, jie kažko nepatenkinti, jie vis skuba ir niekaip nespėja. Ir turime suvokti, kad svarbiau už skanų patiekalą, kaip Izaokas, jisai už skanų patiekalą atiduoda tokį reikšmingą dalyką. Jisai turėtų sūnus iš tėvo mokytis, bet gavosi, kad tėvas iš sūnaus mokosi, nes mes žinome, kad sūnus Izaoko, jisai už sriubos lėkštę, jisai pardavė savo pirmgimystę ir elgėsi panašiai tėvas. Jis atiduoda palaiminimą, nori atiduoti, jam nepavyksta atiduoti, jis nori atiduoti, ar ne? Taigi labai svarbu, kad suvokti, jog vietoj skanaus patiekalo, kuris mums yra svarbus ir mes malonumą jaučiame skaniai maitindamėsi, patogiai gyvendami, yra labai svarbu atpažinti savo vietą po šio dangumi. Ir gali būti, kad ta vieta nėra mums labai jauki. Arba padėti atpažinti tą vietą po šio dangumi savo vaikams, ar ne? Savo artimiems žmonėms. Padėti atpažinti. Ne pirštais rodyti, nes pirmiausia turbūt reikia pačiam atpažinti, kur tu esi. Tu negali, būdamas kažkur tai, būdamas ne savo vietoj, nurodinėti, kaip kiti turi gyventi. Ir turbūt labiausiai tokios vat eilutės, kurios padeda nurimti ir pradeda kaip kamertonas styguoti žiūrėjimą Dievo link, tai yra kalno pamoksle pasakyti dalykai, kad mylėk savo viešpatį, ar ne, visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimo kaip save patį. Pasakyta, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės, ar ne? Juk Jėzus ne šiaip savo, lik tarp kitko, pasakysiu jums, kad pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės. Jis kaip esminis dalykus sako, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės. Tai vat mums taip pat svarbu turbūt, galvojant apie savo artimų žmonių aplinką, ieškoti pirmiausia Dievo karalystės. Mes negalime tikėtis, kad tik tai mąstydami ir kažkokias teisingas frazes pasakydami, mes sustiguosime šeimos gyvenimą. Mes, tu, aš, tėtis, mama, turime būti šeimoje pavyzdžiai, bažnyčiai turime būti pavyzdžiais. Ir tam reikia jėgų, tam reikia aukojimuose, tam reikia atiduoti savo laiką. Norėtųsi kažkur tai būti kitur, patogiai prie staliuko, kur gera virtuvė yra, ir valgyti skanius patiekalus. Bet kitą kartą reikia būti bažnyčioje, tarnauti bažnyčioje, daryti, kad vaikai matytų, juk jie turi kažką tai matyti, juk jie mokosi ne iš nurodymų, daryk taip, važiuok ten, stok ten, mokytis ten, panešk, nunešk, atnešk. Jisai turi matyti, kaip visi tai vyksta, kaip visi tai daroma. Ir tas žodis vat, apie Rebeką, tai jis, manyčiau, mus turėtų sustabdyti ir mąstyti apie tai, kad mes turėtumėm nustoti žaisti tais manipuliaciniais dalykais, reiškia, patiekdami visai antro plano dalykus, o iš tikrųjų mes siekiame visai kitų. Mes turime išmokti, aš turiu išmokti, na, skaidraus mąstymo, atviro mąstymo. Ir be abejo, kad pasaulyje gyvenančiam žmonėms tokie, kaip mes, esame labai parankus, perregimi, be tamsių akinių, nes viskas matosi, ką tu, kaip tu mastai, ką tu darai, ir labai lengva prognozuoti tavo žingsnius. Tu negali meluoti, tu negali sakyti netiesos arba sakyti nepilną tiesą. Nežinote, melavimas taip pat yra, kai tu kalbi nepilną tiesą, kažką nutyli. Ir tai yra taip pat melas. Tai mes matome iš šitos istorijos, kad Rebeka, jinai tarsi matydama, kad Jokūbas gauna palaiminimą, turbūt trynė rankomis. Bet tas užtruko labai trumpai. Nes jinai pamatė, ką jinai padarė. Po kelių ten valandėlių, po kelių, kada jau atėjo kitas brolis, jinai suprato, kas dabar bus, ką man dabar daryti. Atrodo, tokia šeima, viskas griūna. Ir greičiausiai, kad ir mūsų gyvenimuose, jūsgi kiekvienas iš mūsų galime savo gyvenimo istoriją taip persijoti ir pamatyti, kurioje vietoje mes užsiimėme kažkokiais tai manipuliaciniais dalykais ar artimoje aplinkoje. Tai iš tikrųjų ne visi, daugybė tokių manipuliacinių momentų yra nu, neteisingi Dievo akise. Tai mes galime persvarstyti tuos dalykus. Iš tikrųjų įsiklausant, ką Viešpats kalba, ko jisai nori iš mūsų artimo žmogaus. Ir trečias asmuo, apie kurį šiandien taip pat, beje, jisai pranoko savo tėvus. Nes jeigu Izaokas manipuliavo Dievo žodžiu, Rebeka savo vyru, tai Jokūbas manipuliuoja Dievu. Tas, kuris per kurio liniją, reiškia, toliau viskas eina. Matome, Jokūbas, jis be jokio virptelėjimo priklopė ant vieno kelio ir kaip gera Viešpatie gauti iš tavęs palaiminimą. Ir jisai, jo ta situacija yra, nu, sudėtinga. Dabar paskaitysiu 28 skyrių nuo 16 iki 22 eilutės. Jokūbas pabudo iš miego ir tarė, iš tikrųjų Viešpats yra šioje vietoje. Jisai tada yra pakeliu jau į šalį, į kurią įsiuntė jį motina su tėčiu. Jokūbas pabudo iš miego ir tarė, iš tikrųjų Viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau. Drebulio krečiamas jis sakė, kokia baugi ši vieta. Tai ne kas kita, kaip Dievo nama ir dangaus vartai. Atsikėlęs anksti rytą, Jokūbas paėmė akmenį, kurį buvo pasidėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė ant jo viršaus aliejaus, o tą vietą pavadino Beteliu. Nors ankstesnis to miesto vardas buvo Lūzas. Tuomet Jokūbas padarė įžadą, sakydamas, jei Dievas pasiliks su manimi, saugodamas mane kelionėje, kurią pradedu, ir duos man duonos valgyti ir drabužių apsivilkti, įdant sugrįžčiau ramybėje vėl į tėvo namus, tai Viešpats bus mano Dievas. Ir šis akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, bus Dievo namai, o iš viso, ką tu man duodi, tikrai atseikysiu tau dešimtinę. Taip sako Jokūbas, derėdamasis su pačiu Dievu. Ir iš tikrųjų Jokūbo situacija yra labai sudėtinga. Tėvas supykęs, brolis nori nužudyti, mama skėščiojo rankomis, jisai mamos sunelis, augęs palapinėje, daug dalykų nemoka, kaip elgtis gamtoj nemoka, kaip laukinių žvėris medžioti nemoka. Ir reikia emaiti. Ir turbūt tokiu atveju geriausia pagalbė tai yra akmuo. Tai Jokūbas ją ir pasinaudojo. Jisai paėmė akmenį savo po pagalbę, vietoj pagalbės ir mėgojo ant akmens. Ir iš tikrųjų mes čia skaitome, kad Jokūbas išgyveno nepaprastą patyrimą. Sako, iš tikrųjų Viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau. Ir netgi pagarbinės Dievo, jisai vėlgi bando, nu, kontroliuoti situaciją, ar ne? Jis sako, jeigu tu Dieve ten taip ir taip padarysi, tai tada aš taip ir taip padarysiu. Jisai reiškia, nu, savo salgas dėlioja Jokūbas, ar ne? Matom jauną Jokūbą, tik tai nuo mamos ką atitrūkusi, su Dievo palaiminimu ir jisai dėlioja jau salgas. Reiškia, palaiminimas suteikia galimybę derėti su Dievu. Taip Jokūbas išeina į tokią tiesiją. Tačiau jis nežinojo, kad Dievas dar su juo ruošiasi 20 metų dirbti. Žinote, ar ne, kad jisai 7 metus už vieną mergaitę tarnavo ir jos negavo. Tada tėvas sako, gerai, sako, po 7 metų, tu gausi tą mergaitę. Bet sako, dar 7 metus atidirb. Nežinau, ar Jokūbas ten keikėsi, ką jisai ten sakė, kaip ten hebrajiškai, kokie žodžiai, kurie nusivylimą reiškia, bet jisai atidirbo 14 metų. Bet vis tiek plikas. Aš te pasakyta, kad jisai panoro, reiškia, kada jau žmona pagimdė, jis panoro eiti į namus ir apsižiūrėjo, kad jisai nieko neturi. Jisai sako, tai galvoja, kaip jam čia dabar reikės su tais turtais, kažką tai reikia daryti, o Labanas ne iš tų kvailųjų, kuris sakytų, na, kadangi tu jau mano dukras išsivedi, tai aš te tau kokiu 15% ar 20% viso to turto jau atiduosiu. Jokūbas irgi suprato, kad greičiausiai su uošviu taip lengvai nesėjęs ir jisai sukūrė verslo planą, kuris per 6 metus jį praturtino labai stipriai, Jokūbą. Tai nepaprastas žmogelis tas Jokūbas. Ir matome, kad jisai stato Dievui salgas. Vėlgi, kas jį paragino, kas įtempė už liežuvio statyti Dievui salgas? Kas jisai toks, kad stato Dievui sąlygas, jeigu tu taip, tada aš taip. Galbūt jisai galvoja, kad kai tik tai Dievas prisimins, ką jisai pridirbo namuose, tai jis atsiims visus tuos pažadus jam. Ir atsiims tą palaiminimą su visais tais dalykais, kurie buvo pažadėti. Tačiau jis tikriausiai nežinojo, kad kas Viešpats visada laukia atgailaujančio, puolusio žmogaus, palūžusio žmogaus. Ir tokio kaip tu ir aš, kuris klysta, juk turbūt ne vienas iš mūsų negalime pasakyti, kad nuo praeitų metų mes viską darom pagal Dievo norą ir pagal Dievo valią savo gyvenime. Nes nuolat mūsų mintis nuolat kažkur tai nueina į šalį, mes vis gaudom, tai, kad neišsibarstytų. Ir taip tų smegenų nėra daug, dar pradės čia barstytis iš šono, bandai susirinkti viską, kad galėtum eiti į priekį, žiūrėti, kaip dar nugyventi tas dienas, tuos metus, daugybę metų, kurie galbūt dar laukia. Yra pasakyta, vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Man tai labai didelis yra, o tas tėvas žodžiai, apaštalo Paulius, jie yra man didelis labai padrasinimas. Ir įvairiuose situacijose, kada bandoma nukreipti, bandoma, reiškia, tai vieno dalyko imtis, tai va šitą va knygą perskaityk, tai tada būsi tu jau visiškai žinosi viską. Arba va tą dalyką padaryk, tada tu jau tikrai. Ir iš tikrųjų, skaitant Dievo žodį, va skaitant šiandieną, ne pradžios knygą, va tas tiesas, kurios išdėliotos, juk mes savo mintise, jūs savo mintise, savo širdyse galite tiesiog melsis ir atgailauti ir prašyti, Viešpatie, aš vakar ten tą ir tą padariau, padėk man, padėk, aš iki galo nesuvokiu, aš neturiu kur eiti. Vienintelis, vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogaus, Kristus Jėzus. Labai gera yra suprasti tą, žinoti tikrą adresą. Ir tas vardas, kuris tik tai iš dviejų žodžių, Jėzus Kristus, manau, kad tai turėtų giliai būti rašyta ta suvokimas mūsų širdyse, įvairiausiose gyvenimo situacijose. Kada kažkokios tai bėdos, ir ne tik tai kada bėdos, prieš bėdoms ateinant, žinokime, kad yra tas patarėjas, Jėzus Kristus. Ir kartais turbūt, na, mes vėlgi galvojant, vat, žiūrint į Jokūbą, atrodo, kad kai kurios elgesio, mūsų elgesio, na, tokios normos yra, nu, tarsi jas galima truputėlį, na, pakreipti. Ir žiūrėkit, Dievas nori, kad mes rūpintumės savo šeimą, ar ne? Taip ir Dievo žodis sako. Juk nori, ar ne, kad mes rūpintumės. Kad vyras rūpintųsi savo šeimą, žmona, kad jinai savo ruoštų, atliktų savo pareigas. Todėl kartais atrodo, kad na, aš rūpinuosi savo šeimą, todėl kai kurios dalykus galiu ir neleistinus daryti. Nes, nu, ašgi pildau Dievo valią, rūpinuosi savo šeimą. Todėl tikriausiai Dievas kai kurių dalykų, nu, leidžia man. Kai kurios dalykus daryti leidžia. Ar iš tikrųjų? Pavyzdžiui, jeigu žmogus aukoja Viešpaties darbui, tai tikriausiai Dievui tai patinka, kad aš aukoju Viešpaties darbui. Tai tikriausiai jisai kai kurių dalykų jis nemato, kad kažką tai aš darau ne taip. Ar iš tikrųjų jis nemato? Ir šitoj vietoj vėlgi man čia ir savo, patikėkit, ir savo kalbu. Man labai patinka vėlgi žodžiai, kurie yra pasakyti laiške Galatams apaštalo Pauliaus. Jisai matyt pramatęs tokias visas situacijas. Jisai sako, ką pasėsi, tą ir pjausi. Kokia gražiai įdomi taisyklė, ar ne? Mes kartais sakom, lietuvių liaudės patarlė sako. Ne lietuvių liaudės patarlė sako, Viešpaties žodis sako, ką pasėsi, tą ir pjausi. Iš tikrųjų, jeigu kaip kad mes kalbėjome, kad sėji nedidelį vėjelį, o gali pjauti jau ir audrą. Nes, žinote, pasėta sėkla, jinai augina derlių. Iš vienos gilės išauga ąžuolas, o ant to ąžuolo kiek gilių? Negalime pasakyti, nežinome. Nu, kol mažas ažuliukas galima suskaičiuoti, 10-20, o kai ažulas išauga, daug ten gilių. Ir ten pat pasakyta, kad Dievas nesileidžia apgaudinėjimas. Aš nežinau, kokiu būdu ten vyksta tie įrašai tą knygą, bet tie įrašai kažkokiu tai būdu yra fiksuojami. Viską, ką darome, ką pridarome, ką netaip darome. Mes kartais sakome, taigi pasakyta, dešinė nežino, ką daro kairė, taigi taip ir turi būti. Mes išimam kitą kartą žodžius iš konteksto, nes mums tai patogu, mums labai svarbus mes patys esame. Tai vat ir va šitose trijose situacijose mes matom, Izaokas, jisai manipuliuoja Dievo žodžiu. Rebeka manipuliuoja artimoje aplinkoje. Jokūbas manipuliuoja Dievu. Kažkurioje vietoje, kažkur tai turbūt ir mes save atpažįstame. Aš taip atpažįstu. Ir man turbūt taip pat, kaip ir turbūt kai kuriems, reikia dėl tų dalykų atgailauti. Ir aš džiaugiuosi, kad Viešpats yra toks, kuris nesako, pavėlavai. Jisai laukia. Juk tas tėvas, kuris laukia savo paklydusio sūnaus, jisai nesako, jeigu tu būtum prieš metus atėjęs, būtų viskas gerai, dabar tu pavėlavai. Jis nesako tai. Mano sūnaus atėjo apkabino, žiedą užmojo, apsiaustą, liepė paruošti skanų valgį, ar ne? Tai va, tai mūsų Dievas yra toks, mūsų Viešpats yra toks, kuris vis dar laukia. Ir jisai pasiruošęs priimti, nors mums atrodo, turbūt ir Jokūbui tai atrodo, todėl jisai pradėjo kelti sąlygas derėti su Dievu, turbūt atrodo jam, kad Dievas pamiršo, ką aš ten pridariau namuose. Bet jeigu jisai sužinos, man bus viskas, todėl jisai derisi, jeigu, bet Dievas viską žino, kas buvo prieš metus, prieš 10 metų. Ir jis netgi žino pagal mūsų mąstymo būdą, kur mes būsime rytoj, kur mes būsime su savo tokiu mąstymu, su savo tokiomis nuotaikomis, nuostatomis, kur mes būsime po metų, jisai tą žino. Tai šiandien aš norėjau va, tiesiog tokiomis mintimis pasidalinti ir manau, kad žinote, niekada nesinori mokytis iš blogų pavyzdžių. Tarkime, nu, mes niekada nesimokysim, ką ten Sodomos ir Gomoro žmonės darė, kur Dievas juos sudegino. Norisi mokytis iš tokių gerų, teisingų pavyzdžių, bet matome, kad tie žmonės, kurie yra Jėzaus genealogijos medyje, jie manipuliavo, jie nebuvo tokie šventi, tobuli žmonės. Tačiau jie kėlėsi, jie ieškojo, Dievas dirbo su jais, Jokūbas ant akmens mėgojo, nežinau, kam nors iš jūsų teko ant akmens mėgoti. Perkeltinė prasme daugumai teko, nes problemų turbūt ne vienas iš mūsų esame turėję išduoti, parduoti, atstumti, apgauti ir taip toliau, ir taip toliau. Visokiausių dalykų. Taigi, tegu Viešpats kalba į jūsų širdis, į mūsų širdis, į mano širdį taip pat, tegu te suteikia mums visiems noro ir jėgų mąstyti, nepasiduoti tokiems pigiems dalykams, tiems manipuliaciniams tokiems momentams. Tegu mus puošia negebėjimas kažką tai sukurti tokio, kas yra tik tai laikinai neša naudą, bet matyti tuos į tą amžinybę žiūrėti, nes ilgainiui visiems iš mūsų reikės sustoti. Kiekvienas iš mūsų, jeigu gyvensime, da gyvensime 70 metų, jeigu duos Dievas daugiau, da gyvensime iki 80 metų. Kai tu būsi 80 metų, tau reikės lazdelės. Kai tu būsi dar daugiau metų, tau reikės pagalbos, tau reikės, kad kažkas nuvestų į vienas ar kitas vietas, tau reikės, kad padėtų paruošti valgyti ir taip toliau, ir taip toliau. Visi mes nueisime. Visų mūsų laukia ta pabaiga. Vienu anksčiau, kitų vėliau, vienu tokia rami, kitų neramybėje ir negali suprast, kodėl taip atsitiko.